Et år. For et spillår, da jeg satt meg ned med oversikten over spill som jeg hadde spilt fra 2023, for å gjøre meg klar, sånn som vi alle skal gjøre da, for å lage sånne topp 5-lister til våre Game of the Year-episoder, så innså jeg at 2023, ja, det fortjente veldig, veldig mye mer enn bare en topp 5-liste over spill. Og jeg har helt sikkert glemt noen, men jeg satt og så på dette, og jeg tror jeg har regnet meg frem til at jeg spilte 56 spill som kom ut i 2023, i 2023. Og det er helt sykt! Jeg har aldri vært i nærheten av noe lignende tidligere. 2023 er utvilsomt tidenes beste spillår for meg, og disse to sidequestene som jeg skal lage nå, de skal bevise hvorfor det. For jeg har lagd en topp 40-liste over spill fra 2023, der jeg skal gå gjennom plass nummer 40 til 21 i den første episoden, og da plass nummer 20 til nummer 1 i den andre episoden. Og så satt jeg og tenkte sånn, hvem er det jeg skal ha med meg på en sånn øvelse? Hvem er det som enten har spilt like mange spill, eller i hvert fall har liksom et kulturelt forhold til majoriteten av spillene på lista? Og svaret var jo selvfølgelig spilljournalist fra Level Up, Carl Martin Hogsnes.
Hello!
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 Velkommen!
Tusen takk!
Jeg sier som Erik Follestad i VGTV. Hvordan har du noe, mann?
Nei, vet du hva? Det går veldig bra.
Ja.
Nytt år, nye muligheter.
Ja, men er det det? Eller er det bare noe man sier? Er det de samme mulighetene som egentlig ligger foran deg? Ja,
vanligvis er det det. Akkurat for oss i år så er det et litt sånn spennende år.
Ja.
Fordi jeg vet ikke hvor mye jeg skal snakke om det, men vi er jo helt indie igjen. Vi har vært litt sånn i samarbeid med et annet selskap og sånn.
Ja.
Men nå er Level Up indie igjen da, for andre gang på en måte.
Ja, altså, når det kommer sånne annonseringer, så er jeg alltid usikker på om jeg skal si gratulerer. Er det gratulerer? Føles det gratulerer?
Det føles bra akkurat nå.
Ja, deilig.
Så det, vi håper jo at det er en god ting.
Ja.
Det gjør vi.
Det er jo deilig å ha full kontroll da.
Det er det.
Over sitt eget innhold og prosess og sånn.
Så er det liksom en anledning til å tenke litt nytt og gjøre litt nye ting.
Mm.
Prøve litt nye piloter og nye konsepter og sånn som vi skal prøve å gjøre da.
Har du lyst til å spoile noe, eller i hvert fall...
Oi.
Altså du trenger ikke å si... Det som full disclaimer her. For det første så kommer dette ut på Patreon 3 måneder. Før det kommer ut for folk flest.
Ja, riktig, ok.
Så de som hører dette i offentligheten, da, utenfor Patreon, hører dette etter påskeferien.
Skjønner. Ja, for da har det forhåpentligvis skjedd, på en måte. Ja.
For det andre så er full disclaimer. Alt Karl Martin sier her nå kan skje, og ja. Kan ikke skje.
Ikke sant? Det er litt sånn pending.
Ja.
Det er sånn, litt sånn som når et spillselskap blir hacka for et år siden.
Ja.
Så er alt annerledes når det er innen det har kommet ut.
Ja.
Så det er litt sånn.
Ja.
Men jeg har jo lyst da, til å lage et form for enemanns talkshow,
ja.
Som er litt sånn, se for deg, en kombinasjon av Jimquisition og Trollolol uten selvtilliten.
Åja, ok.
Så det er på en måte, det er ikke like sterke meninger, det er litt mer sånn rolige betraktninger
ja.
Om spill og spillkultur da. Så det er det jeg har lyst til å lage, hvis jeg får det til, det vet jeg ikke enda.
Som en slags monolog, hva heter det, sånne, du har jo snakket om det før, sånne...
Video-essays.
Ja, essays!
Ja, litt i den gata der, liksom.
Ja, deilig. Liksom, med digresjoner.
Ja, liksom digresjoner, liksom rolige betraktninger om spill. så skal jeg litt sånn, litt flytende og litt tullete, men jeg håper at det får til. Jeg har et veldig klart bilde i hodet mitt, så spørsmålet er om jeg klarer det på en måte.
Altså, jeg synes det høres helt fantastisk ut. Jeg elsker jo sånne ting. Sette det på, holde på med noe annet i bakgrunnen, stoppe opp når det er noe som er spennende, og så kikke tilbake, liksom. Men bare høre på, da.
Ja.
Det var for meg hovedgrunnen til å, dessverre, skaffe meg YouTube Premium.
Ja, men det har jeg også gjort.
Som gjør at man kan da ha på YouTube mens mobilen er låst. Så man kan gå i lomma og høre på det mer som en podcast.
Ja, det er en sånn, litt sånn slem ting å monetize.
Kjempeslemt!
Det er sånn, kan man ikke bare gjøre det?
Kjempeslemt!
Det er en viktig feature.
Jeg skjønner ikke at det går an heller. Alle andre apper på iPhone eller Android gjør jo ikke det. Så de har jo med vilje bygget inn i koden da.
Mm.
At de går mot iPhone sitt operativsystem.
Ja, det er litt sånn som nå med Foodora, som har begynt å monetize varm mat.
Det er det verste jeg har hørt.
Ja, det er faktisk noe av det verste jeg har sett. Hvis du liksom tar det litt ekstra, så får du maten tidligere.
Nei. Først, det visste jeg ikke.
Nei.
Men det jeg trodde var at de hadde enten så kan du få baggen til sykkelbudet, kan være med varmeelementer inni.
Ja, sånn ja.
Uten.
Du kan få kjølebaggen eller varmebaggen.
Koster 29 ekstra for å unngå kjølebaggen.
Altså, vi ler av det nå, men...
Ja, jeg orker ikke! Og vet du hva? Jeg orker ikke. Og det faktisk sånn at jeg husker, jeg tror det var Jon Cato som snakket om det da vi var her i... Da han var gjest i episode 200, at kjøleskapet ditt kommer til å ha microtransactions.
Ja.
For sånn, hyllene har ulik kulle og sånn. Jeg orker ikke det.
For meg.
Men!
Black Mirror is real.
Ja, la oss snakke om noe veldig mye hyggeligere, nemlig spillåret 2023.
For et år.
Helt bananas.
Ja, du sa det jo i starten, men det har vært et helt vilt bra spillår.
Helt utrolig. Og jeg husker på starten av året, så lagde jeg SideQuest, på slutten av 2022, så lagde jeg SideQuest med Rune.
Ja.
Og vi snakket litt om noen spillanmeldelser og sånn, og da sa jeg sånn, shit ass, 2023, hvordan får dere det til å gå opp liksom i level up? Og så sa han sånn, nei, det er jo 100 spill som vi burde anmelde, sa han. Og jeg bare, yeah right, tenkte jeg da, inni hodet mitt, det er jo ikke det. Det var jo det.
Det var det.
Hva skjedde liksom?
Nei, hva skjedde? Og vi hadde jo flere anmeldere i år, eller altså i fjor nå. Og til og med da, altså, vi rekker jo ikke alt.
Nei.
Det er umulig å rekke alt.
Nei, og det kom så mange fra sidelinjen også, som jeg ikke forventet. Det var jo liksom de store spillene forventet man jo, men plutselig så bare dukker det opp sånne perler fra ingen steder, og på rekke og rad liksom.
Ja, jeg håper jo nå da at jeg har spilt nok av disse 40 spillene, for jeg vet jo ikke hva de er nå, jeg vet, jeg har fått noen hint.
Ja.
Men jeg håper at jeg klarer å rettferdiggjøre at det er jeg som er gjest i dag.
Ja, det er jeg sikker på at du klarer, for jeg føler meg ganske sikker på at om man ikke har spilt det, så har du nok sannsynligvis vært innom det i level-up-sammenheng, eller snakket om det, eller sett på en trail, eller et eller annet sånt.
Det tror jeg.
Så man må jo ha noen regler her. Dette er jo mine episoder og min liste, så jeg har jo mine egne private regler, men et vanskelig dilemma right off the bat, som jeg har falt ned på konklusjonen i, er, skal man ha med DLC?
Ja.
Og jeg har kuttet DLC.
Okay.
For hvis jeg skulle tatt med DLC, så hadde jeg nok sannsynligvis både hatt Lake DLC, Mario Kart 8 DLC. Det var masse fine køpper.
Dobblet antall baner i Mario Kart.
Fantastisk. Jeg hadde hatt Hearthstone, jeg hadde sannsynligvis hatt Overwatch 2 på lista. Kommet masse godt innhold i Overwatch 2 også. Men DLC er ikke nye spill for meg. Med ett unntak.
Ja, jeg tror kanskje jeg vet hva det er.
Og det er ikke DLC-en til Cyberpunk 2077.
Nei, det er ikke det, ok.
For jeg har ikke spilt den.
Nei, ikke heller.
Men Cyberpunk 2077 i seg selv, hovedspillet Cyberpunk, er så endret fra hva det var i 2020 at jeg mener at det er et nytt spill.
Ja.
Jeg mener at 2.0-oppdateringen som kom i 2023 er så annerledes at for meg så er det en helt annen spillopplevelse. Derfor er det på lista.
Skjønner. Ja, men da var det på en måte riktig.
Ja, det var på en måte riktig.
På en måte riktig.
Jeg har ikke kommet til den delen enda, men jeg gleder meg veldig til det. Og så må jeg bare si at alle spillene på denne lista, altså alle 40 spillene på denne lista, er 80 av 100 eller bedre for meg.
Det er såpass, ja.
Personlig.
Ja, men det er så mange bra spill.
Det er helt utrolig.
Det er helt vilt, ass. Jeg hadde en liste med topp 10 på starten ganske tidlig på året. Mm. Tenkte at, ok, nå har jeg i hvert fall 10 spill, i tilfelle ikke det kommer så mye bra.
Ja.
Alle de er ute av lista. Det er sånn... Sykt. Nesten i hvert fall da.
Ja.
Jeg tror nesten alle er borte.
Ja, nei, det er helt sykt, jeg er helt enig. Så alle spillene på den lista er 80 av 100 eller bedre, hvis jeg skulle anmeldt dem da. Og på topp 5 så er det altså 300 av 100 spill.
Wow.
Og det er så sykt, jeg har gitt ett spill 100 av 100 tidligere.
Damn.
Og i år så er det 3, liksom.
Ja, men mine topp 3 også er 10 av 10, altså. Det blir liksom ikke så mye bedre enn det.
Nei, i hvert fall ikke nå da. Man kan hoppe 10 år frem i tid og si sånn, nå er den lista flyttet seg for hva er 10 av 10 spillere. Men... I skrivende stund.
Mm.
Så.
Ja, for det har han sikkert, men jeg tror fortsatt vi kommer til å huske noen av de spillene her som liksom klassikere perler om 10 år. Da.
Som Ocarina of Time, helt enig.
Ja.
Ok, vi begynner bare med 40. plass. Det er så deilig å si.
40.
plass. Vi begynner med 40.
plass. Ja, men dette er en spennstil, det er gøy.
Men var det ikke VG-lista topp 40? Var ikke det noe en periode da musikk var på en måte på peak?
Var det ikke? Det var topp 20, og så var det hit 40, tror jeg.
Hit 40 var det, på TV2.
Stemmer det.
TV2 sin kopi.
Ja, det var det. Ja. Jeg tror vi skal være bedre, så vi har dobbelt så mange.
Ja, ok, ja. På 40. plass, en liten indie-perle. Jeg spilte den på Nintendo Switch. Jeg tror det også går an å spille på tablet eller PC. Det er A Highland Song.
A Highland Song? Ja, det kom helt på slutten av året, da.
Det gjorde det.
Ja.
Indie-spill som var teaset litt. Det var et av de spillene jeg sendte til deg at var på lista i forkant.
Ja, stemmer.
Jeg var usikker på om du hadde spilt det.
Jeg har ikke spilt det, men jeg har sett en god del av det.
Mm.
Jeg har skjønt at det er 2D Breath of the Wild i skotske fjell.
Det er helt riktig.
Ja, det er kult.
Og følelsen er veldig sånn også. Det er... tett på naturen, vinden blåser, det føles Ghost of Tsushima, viser deg vei, skotsk rolig ambient musik I bakgrunden og veldig vacker løping. Skjønner du hva jeg mener med det?
Ja, jeg tror det. Ja.
Som journey, liksom.
Ja, sånn er. Mm.
Vakker løping.
Vakker løping, the game.
Ja, men det noe med flytanimasjoner I løping, når du ser, altså at det liksom, og det krever litt å klatre, og det noe fint med det, altså.
Det det.
Det handler om en jente som rømmer hjemmefra, mot en stemme som har sendt henne et brev. Come and find me. Mm. Og så du ute på eventyr da, og du må finne deg shelter og en natt- og dagsyklus og bare oppdage hva som har skjedd egentlig. Veldig sånn zen-perle.
Ja, men du har en for time limit, har du ikke det I det spillet?
Jo, det har du. Ja. Og så mister du energi, fordi du må klatre og du må løpe og sånn, og du blir sliten, du må spise. Det høres som liksom, livet the game.
Ja.
Og så fyller du på energi da hvis du sover, for eksempel. Mm. Så, men det en kjempefin opplevelse for de som liker små spill som for eksempel... Og hva heter det? Det noe sånn Tale. Jeg har det på Old Man's Tale. Det heter? Old Man's Journey. Old Man's Journey. Ja, det et spill på Nintendo Switch som jeg har musikken til på vinyl. Veldig koselig og minner veldig om dette.
Hmm.
Noen ganger så står du fast og du må tenke puzzle videre. Også fin mekanikk at du kommer til et sted hvor det er hjort som har løpt foran deg. Og da må du følge etter I rytme til musikken.
Oi.
Hoppe på riktige steder og sånn.
Ja, ah, kult.
Veldig kult, litt sånn Rayman-aktig. Mm. 14. Plass, Highland Song. 80 av 100 minst. Har ikke gjort meg opp noe mening konkret, men veldig fint spill. På 39. Plass, dette kan enda du ha spilt. Det Planet of Lana.
Det har jeg sett på Frida spillet.
Ja, på Runa også spilte han.
Ja, Runa også spilte. Det var Frida spilte det på en sånn veldedighetsstream vi hadde.
Mm.
Så jeg har sett, jeg har ikke sett slutten av det enda, men jeg har sett mesteparten av det. Ja.
Hva inntrykket ditt av det?
Utrolig pent for det første. Mm. Veldig sånn stemningsfullt og fint. Akkurat som sånn, hvis Limbo hadde farger og var koseligere. Mm. Altså sånn, det fortsatt litt creepy og litt sånn sci-fi ting I det, men det utrolig fine farger. Veldig sånn, nesten sånn Ghibli-aktig.
Helt enig. Og kjempefin stemning. Og akkurat som du sier, det 2D liksom. Krype inn under ganger, flytte på kasser, unngå noen roboter som skyter på deg med laser.
Mm.
Når du dør, så spawner du igjen med en gang ved samme puzzle og kan prøve det på nytt. Det føles som sånne screens du må klare. Litt som Celeste.
Ja.
Du har gjort en screen, og så det neste liksom.
Mm.
Bortsett fra at det en flyt da, I stedet for at bildet stopper, og så det neste bilde liksom.
Så har du en veldig søt sånn rund ting med deg.
Mhm.
Hva heter den igjen, husker jeg ikke.
Mm. Husker ikke heller. Nei. Det var så mange spill I 2023. Mm. Men den runde tingen.
Den runde dyret som du har med deg.
Og det bidrar jo også til gameplay-mekanikker. At den runde tingen kan du for eksempel sende ned I en gang, og så kan den komme opp et annet sted og åpne en dør, for eksempel. Mm. Sånne ting. Så hvis du liker sånne puzzle-spill, hvor du må tenke sequence, altså hva skal skje først, og så hva skal skje etter, og sånn. Og underfortalt fin historie, Planet of Lana, 39. Plass.
Svensk også?
Er det det,
ja? Ja, ikke det?
Ja, det visste jeg ikke.
Jo, det Sverige, ass. De har litt for mange gode spill.
Ja, Sweden. Mm. Damn you, Sweden.
Damn you, Sweden.
Vi heldigvis bedre på langrenn.
Ja, det
vi det?
Jeg tror det. Vi jo veldig gode til å snakke om ting vi bedre enn Sverige på, så jeg tror vi bedre enn Sverige på langrenn.
Ja, synd at vi dårligere på musikk og spill og alt som verdens eksportvare. Synd.
Ja.
Synd.
Men forløpig.
Ja, forløpig, og det veldig mye bra norske spill. Vi skal anmelde flere av dem I 2024. Det et mål for oss. Ok, 38. Plass. Her jeg spent på hva du tenker. The Murder of Sonic the Hedgehog.
The Murder of Sonic the Hedgehog.
Dritbra.
Ja, faktisk.
Virkelig dritbra.
Mm. Dette jo, det var en aprilsnarr.
Aprilspøk?
Ja, et helt spill.
Ja.
Som handler da om at Sonic-gjengen, som begynner å bli ganske mange, det ganske mange Sonic-characters, de går ombord på et tog, Et levende tog på en måte, eller altså et tog med en slags kunstig intelligens.
Ja, det føles som en oppdatert Orient Express, altså Murder on the Orient Express liksom, bare veldig. At stemmen, toget en AI da. Ja, men fortsett ja.
Nei, og så det jo liksom, de spiller et murder mystery, og får roller og sånn. Og det bursdagen til Amy Rose, som da har organisert dette her. Og så virker det som Sonic dør på ordentlig.
Mm.
Så kan man løse mysteriet da.
Ja.
Men det på ordentlig, eller det ikke på ordentlig?
Det vet du hvis du har spilt spillet.
Det gjør du.
Jeg har ikke lyst til å spoile det. Ja. Nei, men The Murder of Sonic the Hedgehog. Jeg ble veldig overrasket over det spillet, fordi jeg jo blitt vant til at det kommer mye sånn Sonic-mod-spill og sånn, som sånn fan-made og sånn. Men dette et offisielt produkt.
Det.
Der hvor Sonic blir drept.
Ja. Jeg husker den første traileren, ja. Liksom, dette er fremtiden for Sonic, han død. Mm. Og det var liksom bare...
What? Hva det dere snakker
om? Det på en måte bare Sonic som bruker sin egen merkevare på den måten her. Mm. Jeg tror de har skjønt at liksom, her har det vært mye opp og ned, mm. så fuck it, liksom.
Men det hands down et av de beste Sonic-spillene de siste 10 år, altså.
Ja.
Jeg synes det knallbra.
Det er veldig bra. Det veldig bra skrevet.
Ja, det det.
Karakterene veldig sånn fint skildret, synes jeg. Og dette jo på en måte et fanspill, synes jeg har skjønt. Mm. Men det da offisielt lisensiert, allikevel.
Litt som det Sonic-spillet...
Mania. Ja. Som også et av de beste Sonic-spillene.
Et av de aller beste noensinne. Men jo, Murder of Sonic the Hedgehog, det jo et mordmysterie. Du må lese, snakke med karakterer, finne ut av hva som har skjedd, og så plutselig så blir det masse mer gameplay. Det kommer minispill, der du må fange ringer, som gøy, og masse ting som jeg ikke har lyst til å spoile. Så hvis du Sonic-fan, det gratis. Det går må gå an å spille fortsatt. Det ikke sånn at det fjernet fra noen sted.
Nei, tror jeg ikke. Tror du bare kan laste det?
Ja. 38. plass. Murder of Sonic the Hedgehog. Vi skal videre til 37. plass, som fra et tegnet univers til et helt annet. Vi skal til Disney. Mm. Vi skal til Illusion Island.
Disney Illusion Island.
Ja.
Ja.
Jeg spilte det på Nintendo Switch, fikk kode til det. Takk for det. De som ga meg kode, husker ikke hvem det var. Men det var veldig hyggelig. Har du spilt det?
Jeg har spilt det.
Hva synes du?
Jeg likte det.
Ja, jeg likte det også.
Ja, jeg tror jeg ga det 7 av 10, hvis ikke jeg husker feil.
Ja, Ida hatet det.
Ja, ok. Ja, for jeg ikke sånn helt, det var ikke på lista min, liksom.
Nei.
Men jeg synes det er jo det perfekte spillet å introdusere nye mennesker for spill med.
Ja, altså hun hatet det ikke. Hun ga det 6, altså 60 av 100 ga hun det. Så det ikke å hate det.
Nei, det ikke å hate det.
Det midt på treet spill. Middelmådig 4, liksom. Mm. Bedre enn snittet, men ikke så mye bedre. Men ja, hva likte du med det?
Nei, det er veldig sånn enkelt. En enkelt og elegant designet, på en måte.
Mm.
Jeg trodde det kom til å være Rayman Legends med Donald Duck, men det jo faktisk Metroid med Donald Duck.
For da blir man skuffet. Det jeg enig.
Ja, både og egentlig da. Ja. Jeg liker jo veldig godt Metroidvania-spill, ja. men jeg trodde det skulle være litt mer sånn platform-action-spill.
Ja.
Og det det jo ikke egentlig.
Nei, for jeg gikk inn i det og visste at det var Metroidvania, fordi jeg hadde sett noen si, jeg tror det var noen som skjedde, wow, this is a Metroidvania, så bare sånn, åja, da det der da. Og så begynte jeg med den innstillingen. Og jeg synes den flyten, altså måten å bevege seg på er kjempekul. Mm. Det går fort fremover. Det viktig for meg, liksom Ori da. Det viktig at man beveger seg raskt i et Metroidvania.
Ja.
Jeg liker måten å bytte mellom karakterer på, at de har unike egenskaper som kule. Og jeg liker miljøet og historien som skrevet, og at man hopper frem og tilbake og gjør ting og sånn. Det nok litt for enkelt, jeg litt enig i det. Altså det er litt for lite avansert på en måte.
Ja, for det ikke nødvendigvis det at det sånn lett enkelt.
Nei,
men det er mer den der, jeg synes kanskje det er litt tomt.
Ja, det er litt for få mekanikker. Ja, det, for, ja.
Det er noe som på en måte mangler litt der for meg.
Mm.
Men jeg likte det likevel, altså.
Ja,
spesielt i multiplayer så var det gøy.
Ja, jeg helt enig. Jeg likte det jo såpass godt at jeg på 37. plass i dette året, og spilte det ferdig. Og da det jo et veldig bra spill. Så hvis du liker Metroidvania og synes Disney-universet gøy, så det gøy, altså. Jeg synes Donald morsom, jeg. Sånn genuint morsom.
Ja, ja, ja.
Jeg spiller.
Jeg valgte jo å være Donald.
Ja.
Men dette er en veldig sånn spesifikk ting å henge seg opp i.
Mm.
Men en ting som distraherte meg litt i det spillet her, det er lydeffekten når Donald går. For den litt sånn våt. Og jeg liker ikke den.
Sog, det helt riktig. Så hvis du ikke liker våte lydeffekter, hold deg unna.
Det var litt sånn klissete lydbilde, så det likte jeg.
Fra klissete lydbilde til et utrolig koselig lydbilde, som altså så gjennomarbeidet på en veldig unik og fin måte. Vi skal til et mobilspill.
Mm.
Jeg tror også det finnes på Switch. Det heter Subpar Pool.
Ja, det har jeg sett litt på, for det var et av de spillene du tipset meg om at skulle være på lista.
Ja.
Det så veldig koselig ut og morsomt ut.
Ja, det så bra, og det så gøy. Og for de som har hørt på Nederlandslaget lenge, så vet jeg at jeg en sucker for minigolfspill. Jeg koser meg veldig med det. Det ofte sånn, ja, hva har du spilt en uke her da? Nytt minigolfspill, eller?
Ja.
Ja, stemmer.
Jeg ga til jul en gang, så ga jeg Rune 20 minigolfspill.
Åh, det min drømmegave!
Ja, kanskje det kan du få til jul av meg neste år.
Mm.
20 minigolfspill.
Da blir det den jula.
Mm. Men når jeg så du hadde skrivet subpar pool, tenkte jeg, ok, er det et dårlig badebasseng?
Ja.
Men dette er jo billiard.
Ja.
Ja.
Det billiard og minigolf, på en måte.
Ja, det en slags kombinasjon.
I en kombinasjon, og grunnen til at dette subpar, er fordi målet å komme under par, som jo en målenhet.
Nå skjønte jeg det. Nå skjønte jeg det ordspillet,
okay. I golf. Så hvis du får et tilmålt antall slag, du skal greie å få ned alle ballene I hullet på et biljardbord, så det hindringer, noen forskjellige baller som drar ballen til deg, noen dytter fra deg, plutselig kan du skyte ballen gjennom en portal, kommer ut et annet sted, og så videre. Og hvis du klarer å få det under tilmålt antall slag, så får du subpar over hele skjermen,
ja.
Som jo sånn, egentlig, dårlig, men ikke her. Det veldig ikke bra sant? Du ønsker å få subpar. Og fortellestemmen en ball, en biljardball, som sier det veldig koselig.
Det alt man trenger.
Ja, og det bare, det så quirky og gøy og lett å plukke opp. Klassisk sånn, jeg tar en bane på do, eller på trikken på vei til jobb, liksom.
Ja, så det sånn der koselig kakao-visuell stil på det.
Veldig!
Og de ansiktene som den ballen har, det litt sånn Suka Game. Det ser kjempegøy ut. Det satt på lista mi nå, den jeg skal spille.
Det veldig gøy, og det minner meg om The Golden Era av mobilspill. Altså typ sånn 2008, hvor jeg bare satt og spilte mobilspill. Det derfor jeg får så god varm følelse av det spillet, og det på 36. plass. På 35. plass, et norsk spill. Tesla Grad 2.
Ja.
Kjempebra.
Det har jeg hørt så mye bra om.
Det veldig bra.
Ikke fått spilt det, men Frida anmeldte det for oss, og digget det.
Jeg har litt mistanke om at det gikk tom for NFI-penger på et tidspunkt, okay. Fordi det litt kort, eller sånn, det føles som om det slutter for brått.
Oh, ja.
At man hadde kanskje, det en helt fin, det lander helt fint altså, ikke noe sånt, men det kunne vært dobbelt så langt. Altså, jeg har det så gøy med det spillet. Jeg spiller og koser meg, anmeldte det jo for Nerdelandslaget, og det var også litt av greia, at da jeg skulle anmelde det, så tenkte jeg sånn, ja, jeg rekker det ikke til denne episoden, for det var typ en fredag, og så var jeg ferdig på lørdag.
Ja.
Så det var litt sånn, oi, det gikk såpass fort, ja. Rune ga det vel 5 i NRK?
Det tror jeg stemmer.
5 av 6. Og jeg ga det i Nederlandslaget, scroller ned til bånd her da, 82 av 100.
Ja, mener du husker Frida ga det 8 av 10, så det ganske på samme nivå.
Ganske jevnt det. Plattformspill med puzzle-elementer, spiller videre på det første spillet. Strøm er en, strøm og magnetisme er på en måte de viktigste virkemidlene.
Kule bosser her, sant?
Veldig kule. Og litt sånn vonde også, for det ikke alltid du keen på å drepe den bossen.
Nei. Nei, det en veldig fin sånn her strømelg, husker jeg. Jeg har sett, med sånne, hvor horda sånn strøm.
Og det spesifikt den jeg tenker på. At det var sånn, det litt som Shadow of the Colossus. Du har ikke noe lyst til å ta ned de kolossene, for det føles som et miracle of the world.
Ja.
Og så må du det da.
Mhm.
Ja, nei, så Tesla Grad 2, Rain Games, på sporet nå, altså.
Det det. De blir liksom bedre for hvert spill.
De holder på med noe fantastisk bra borte I Bergen der, og sitter jo I samme hus som Spillhuset, sammen med Maria, heter det Maria. Så der det mye gøy som skjer. Jeg gleder meg til mer Rain fremover, og håper NFI støtter dem med dobbelt så mye penger neste gang.
Vi håper.
På 34. plass. Jeg synes fortsatt like gøy å si det, at det så mange spill.
Ja.
Jeg har aldri vært I nærheten ass, av å kunne lage en liste som dette der.
Nei, jeg hadde topp 20 I 2020,
ja.
Bare fordi det gøy.
Ja.
Men nei, 40 har jeg ikke hatt før. Det er gøy.
Det noe du uenig I så langt, eller? Jeg synes ikke da Tesla skulle vært der. Kunne vært på 15. plass.
Jeg er ikke uenig I Disney Illusion Island. Men det hadde kanskje ikke vært på min topp 40.
Nei. Vi skal til 33. plass. Jeg har etter... Det var Sebastian som introduserte meg ordentlig for Souls-like. Nei, det var det ikke. Det var du.
Oh, ja.
Det var du som spilte Bloodborne på Level Up stream eller YouTube-serie eller noe.
Ja.
Så begynte jeg å spille Bloodborne på grunn av det.
Ah, nice. Og ja, det tar jeg til meg. Det kult.
Ja, men det var absolutt det. Jeg trodde ikke de spillene var noe for meg, men du åpnet en dør for meg. Og det jo det beste spillet å begynne med også, tror jeg.
Ja, jeg synes det.
Ja. Det var derfor jeg begynte med det. Det har åpnet mange dører for meg inn I Bloodborne with Guns, Remnant 2.
Remnant 2.
På 33. plass.
Ja.
Spilt det?
Det spilt. Jeg har ikke spilt igjennom, men jeg har spilt I hvert fall en 4-5 timer da.
Ja, jeg nok på kanskje 8-9.
Ja.
Det derfor jeg føler at det kan være her på lista. For det ikke så langt. Jeg tror Nei. Det bare 15, liksom. Men det jo mye gjenspillbarhet I det spillet.
Ja, du kan jo finne helt sånne syke områder hvis du bare spiller det nok.
Og så det jo delvis procedurally generated.
Ja.
Så det gjør det også.
Jeg har også hørt at hvis man spiller det mer enn jeg har spilt det, så kommer det fort på topp 10.
Ja.
At det blir så mye bedre da, etter hvert.
Og det det altså. Det derfor kanskje det såpass langt nede. Altså. Jeg har det jo over... Vent da, jeg har hoppet over et spill.
Oi.
Jeg har hoppet over et spill. Okay, da dette er 33. plass.
Okay.
Bare sånn at dere klar over det. Så ja. Tar vi 34. plass etter.
Okay, okay.
Heng med. Men det derfor det såpass langt ned i gåsøgne på min liste, for jeg synes ikke dette langt ned. Altså, dette et kjempebra spill.
Men det gøy hvis du blir skikkelig arrestert på at du har et spill på 33. plass og ikke 34. plass. Så, fy fader, det ikke enig, ass.
Nei, men Remnant 2, jeg synes det spesielt åpnet seg og ble skikkelig gøy når jeg kunne begynne å dual-classe.
Ja.
Og ha to klasser samtidig, der hvor de forskjellige... Jeg snakket litt om det i denne ukas episode av Nederlandslaget. Nå skriver vi 10. januar. Hvor de forskjellige abilitiesene utfyller hverandre og sånn. Da følte jeg sånn, wow, dette bra spilldesign. Mm. Her har de gjort mye riktig, liksom. Men det var litt klunky i starten. Jeg følte at det var litt sånn first prize Bloodborne i starten.
Ja, det var det. Og så er det jo mye mer fokus på guns. Mm. Og jeg mer glad i sånn melee-type combat. Så jeg prøvde jo først å spille det litt sånn.
Ja.
For sånn, okay, for du kan jo bruke sverd og sånn. Kanskje jeg kan spekke rundt det. Mm. Men jeg måtte skyte en del.
Det var det jeg sa i NL også. Fordi det var noen her som spurte, jeg tror det var Steffen, som spurte sånn, kan man ha melee? Og så var jeg sånn, kan man egentlig det? Ja, man får jo et sverd. Mm. Men jeg brukte det ikke det hele tatt, for det føles ikke som det laget for det.
Nei, du har jo flyvende fiender, og du har mye sånn, hvor du må liksom finne deg at det mye skyting.
Ja, jeg behandlet det som et FPS i Bloodborne-land, og det tror jeg den beste måten å gjøre det på. Hvis du liker skytespill, liker kule, unike bosser, det en veldig stor forandring fra Remnant 1 til Remnant 2, at bossene har så flavor da. Og loot, masse loot, Borderlands-aktig loot, og bare følelsen av å være en mega fet hovedperson som skal redde verden. Remnant 2.
Det var et sånt sjakkbrett eller noe annet, på en av de første banene.
Mm.
Jeg spilte sammen Rune, og vi var så støkk på det for sjakkbrettet.
Ja.
Det var skikkelig flaut. Altså, ingen av oss klarte å løse den der ene lille. Det var det første puzzle i spillet.
Ja.
Og vi satt der kjempelenge.
Dere gode på spill, men kanskje ikke brett spill.
Nei, vi ikke så gode på sjakk i hvert fall.
Nei.
Det er en grunn til at vi sendte Nick på den turneringen.
Ja. Veldig bra. Nå skal vi tilbake til 34. plassen,
ja.
Som jeg hoppet over. Det oppfølgeren til Fallen Order, Jedi Survivor. Mange vil si... Helt nede på 34. plass?
Ja, men det er litt sjukt at det spillet på 34. plass. Men det samtidig, jeg skjønner det veldig godt.
Mm.
For det er dritbra, men året dritbra.
Ja.
Sånn er det.
Det er det. Det er et dritbra spill. Det kjempesolid. Tar få sjanser, synes jeg.
Mm.
Og det et problem i 2023.
Ja.
For det så mange spill i år som har tatt så store sjanser og gjort helt dramatiske ting for spillmediet, at det føles litt kjedelig.
Ja, det er en veldig safe oppfølger, som gjør nesten alt bedre, vil jeg si da.
Mm.
Men det likevel liksom den der, hadde vært enda litt til.
Mm.
Fordi de snuser på ting, synes jeg, som er veldig kule.
Mm.
Men så klarer de ikke helt å dedikere seg. Det blir litt spoiler å snakke om for mye av det.
Ja.
Men det ting som er sånn der, oi, nå skjer det noe. Så, nei, det skjedde ikke helt allikevel. Så.
Ja, dette jo Star Wars møte FromSoft. Vi har jo snakket om det før også. Kjempekule mekanikker, gøyale bosser og veldig mestringsfølelsespill.
Mm.
Jeg føler at vi kan spoile litt. Hva synes du det beste som Jedi Survivor gjør, som ikke Fallen Order gjorde?
Jeg tror det lightsaber stances.
Ja,
den siste av de. Den Kylo Ren-mode. Så fort jeg fikk den, så var det bare den.
Ja.
Gjennom hele spillet.
Ja. Nei, jeg er helt enig. Stances er kjempegøy, og det føles jo Sekiro.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Vi skal videre til 32. plass på lista. Da begynner vi å nærme oss topp 30 her, dere. Det en sjanger jeg har ikke rørt siden jeg var barn. Det var noen som tipset meg om dette, og jeg jo veldig åpen, har blitt de siste par årene i hvert fall, sånn, ja, tips meg gjerne om sjanger jeg ikke spiller noe særlig, sånn som Grand Strategy for eksempel. Har jeg aldri spilt noe særlig, men Stellaris ble plutselig en god favoritt. Dette Against the Storm.
Ja.
Har du hørt om det i det hele tatt?
Det tror jeg ikke.
Nei. Det var høyt oppe på topp 10-lista til Polygon i år over spill som kom. Jeg tror kanskje det til og med var sånn topp 3-4. Og det et dritbra spill. Det er et spill som blander mange sjangere, og da blir det ofte ufokusert. Men ikke her. Against the Storm en city builder.
Ok.
Satt i fantasy-land, liksom. Men det også et RTS. Altså, det føles som Age of Empires.
Mm.
Og så det roguelite.
Oi, det var mange ting på en gang.
Ja! Så jeg forklarte litt om det I denne ukas episode av Nederlandslaget, så jeg skal ikke gå så mye inn på det, men du starter et map da, som isometrisk, sånn som Age of Empires. Mm. Du har noen innbyggere, noen kan bygge den typen strukturer og så videre. Du må harveste trær, men så det en dronning som sier sånn, hvis du ikke fullfører den ordren her, så kommer jeg og sprenger hele byen din.
Oi.
Så du har på en måte det hengende over deg hele tiden da. Og det et meter som vokser gradvis mot mer sprengby, samtidig som, så du må få ned de ordrene.
Ja, så du har sånn doomsday clock på
ja,
en
måte. Ja, veldig.
Kult.
Samtidig som at innbyggerne også må ha det bra. Ja. Så det et annet meter.
Hmm.
På mappet ditt så det glades som dekket I tåke. Og de procedurally generated. Så du velger, hvis du vil harveste trær mot nord, så går du jo mot noe tåke der borte, eller går du mot vest, som noe tåke der, som gjør at på en måte mapsene føles unike hver gang da. Og inni disse tåkedottene når du kommer dit, så kan det være en boss, det kan være en stor skatt, det kan være en main quest som du må velge sånn, skal jeg prioritere den, eller dronningens ordre? Ikke sant? Så det litt sånn, ja.
Sånn
det. Det et kjempe, kjempebra spill. Det bare ikke min sjanger.
Nei.
Så derfor så det på 32. Plass.
Mm.
Jeg kan si objektivt at jeg ser at det dritbra.
Mm. Ja, men det sånn noen ganger.
Ja. Ja. 31. Plass på lista en remake. Ja da, jeg har tatt med remakes her. Og hvis du som lytter nå tenker sånn, hæ, har du ikke med Resident Evil? Jeg har ikke spilt det.
Aha, okay.
Det grunnen til at det ikke med på lista.
Ja, for det høyt for min.
Ja, og det alle de spillene som jeg vet at ville vært på lista mi, som ikke på lista, fordi jeg ikke har spilt dem. Så, på 31. Plass, Dead Space Remake.
Dead Space.
Ja. Og grunnen til at det for jeg spilte ikke det første. Altså, jeg bare rørte det så vidt, men remaken har jeg spilt ordentlig godt.
Dette too spooky for me.
Ja.
Men jeg har sett på at Rune har spilt det på høyeste vanskelighetsgrad på Scream.
Mm.
Og... creepy, ass.
Det så skummelt.
Det så skummelt. Men dette en veldig trofast remake, har jeg skjønt.
Veldig.
At det mer eller mindre det samme spillet, men penere. Du får vel si ansiktet til hovedpersonen.
Ja.
Sånne ting.
Altså, det flyter så bra. Og det føles så som et moderne spill. Det var Hasse som anmeldte det for oss. Prøv å finne den anmeldelsen mens jeg står her. Og mens jeg googler opp den, så kan jeg jo si at... det dritskummelt som sagt, men skytefølelsen så bra I det spillet at det gir meg trygghet.
Ja. Ja, men det jeg skjønner hva du mener.
Hasse ga det 83 av 100 for oss. Så det sånn jeg har spilt veldig mye skummelere spill I 2023 enn det jeg trodde jeg turte.
Ja, samme her.
Det en fin erkjennelse. Og jeg tenker sånn, hvis du ikke så glad I skumle spill, men like skytespill,
ja.
Så burde man teste Dead Space Remake, altså.
Mm.
Det aller skummelest den første timen.
Ja.
Og så går det veldig bra, egentlig.
Det er litt det samme som Resident Evil.
Mm.
Det så, for meg så Resident Evil så goofy, at ja. Det ikke blir så skummelt lenger.
Ja.
Men jeg også hadde tre skumle spill, I hvert fall, på lista I år, og det helt sånn uhørt for meg.
Ja, for meg også. Herlighet. Jeg jo en eneste stor meme I Nederlandslaget, at jeg måtte sitte langt unna PC-en da jeg skulle spille Slender på stream.
Ja, men det det verste. Du kan ikke tvinge meg til å spille Slender, altså.
Nei, det terror I spillform.
Ja, og så det bare sånn slemt.
Ja, kjempeslemt.
Det sånn spill, og det sånn egen sjanger, det.
Ja.
Med sånn tullete, liksom du skal se på barnteve, men så det hjemsøkt barnteve. Det sånn... Drit I det.
Ja, drit I det.
Det Five Nights at Freddy's-kulturen.
Ja, drit I det.
Det sånn, fuck det greiene.
Ja, og jumpscares, jeg orker ikke mer.
Nei.
Men jo, Dead Space Remake, som sagt, den første timen gruelig grøss, og så blir det bare gruelig godt, altså. Kjempegøy skytespill med overraskelser rundt et hvert hjørne. Anbefales på det varmeste. På 30. Plass, du har nevnt allerede, Suka Game. På 30. Plass.
Åh, good vibes.
Ja, det høyere på din liste?
Ja, det hadde nok endt opp på rundt 30. Plass.
Ja.
Det tror jeg.
Fortell om det.
Dette jo... det finnes jo spill som har gjort det Suka Game har gjort før.
Mm.
Jeg har ikke spilt de, så Suka Game liksom min første sånn. Men for meg så det på en måte wobbly Tetris.
Ja! Jeg klarte ikke å forklare det I nederlandslaget. Jeg sa, nei. Du har to appelsiner, ja, og så blir det til en stor melon, og så ja. Det to meloner som blir til en stor appelsin.
Jeg tok det med hjem til familien I jula.
Ja.
Det nesten ingen spill jeg får familien min til å spille,
nei.
Men de testet litt Suka Game.
Altså, wobbly Tetris den beste beskrivelsen jeg har hørt.
Ja, for du får jo liksom frukt og bær I forskjellige størrelser,
mm.
og hvis du kombinerer to like, så får du den neste størrelsen av frukt.
Mm.
Og det gir ikke noe mening når man prøver å forklare det på en måte.
Det gir mye mer mening enn det jeg prøvde, i hvert fall.
men det liksom... Det som gjør det litt sånn addictive, tror jeg, det det at det har fysikk.
Ja.
For hadde ikke hatt det, så hadde det ikke vært noe gøy.
Nei.
Men den frukten jo rund, så den ruller rundt, og den veldig blid.
Ja.
Den liksom smilende, sånn, og så vil du liksom prøve å få vannmelon, ikke sant? Ja. Som den største.
Ja.
Men så det dritvanskelig.
Mm.
Det ikke mange vannmeloner jeg har fått mens jeg har spilt.
Nei. Nei, jeg har fått to. Men jeg har ikke spilt det så dritmye, men det vanskelig, ja. Det som jeg elsker med det, at på overflaten så ser det så enkelt ut, og så det så mye dypere enn du tror, fordi du må beregne hvor skal du legge de forskjellige fruktene for at de skal spinne riktig, i stedet for å falle ned på feil. Nei, det falt ned i feil sprekk!
Yes.
Det så vanskelig å forklare, man må bare teste det.
Mm. Jeg tror mye av grunnen til at det har blitt så stort, da, for det har jo tatt av på internett, det spiller.
Ja, helt sykt. TikTok og...
Jeg tror det handler litt om at når du ser andre spille det, så tenker du at dette her kan jeg klare bedre.
Ja.
Men så klarer du det ikke noe bedre.
Er et godt poeng. Hvilken plattform spilte du på?
Switch.
Ja, for det jo overalt. Du kan betale for det på Switch og sånn. Det finnes også gratis i nettleser.
Ah, ja.
Så hvis man går til... Hvis man søker på Suka Game inne på Nederlands Discord, så det link der, men du kan også bare bruke Google. Det det nok enda lettere.
Men jeg har hørt at Switch-versjonen best? At det er litt dårligere versjoner i andre stedene?
Ja, men konseptet det samme. Så hvis du blir helt avhengig av å spille nettleseversjonen, så det lettere å bruke 80 kroner på Switch, for eksempel.
Riktig.
For det et spill som vanskelig å se for seg at man skal kjøpe for 80 kroner når du bare ser et screenshot.
Mm.
Du må spille det først. Så bli overbevist av nettversjonen, og skjønn hvorfor det på min 30. Plass på denne lista.
Ja, vi hørte om det først fra Espen i Level Up. Det var en dag vi var dritsliten, vi hadde filmet hele dagen.
Mm.
Og så kommer han og sier, har dere hørt om det her vannmelonspillet?
Mm.
Det var verden er det du snakker om.
Yeah.
Og så fant vi etter hvert ut av, liksom, ok, dette ganske stort.
Ja. Og det føles jo ut som veldig mange av de samme tingene som gjør at Peggle er så avhengighetsskapende.
Ja, det litt den samme greia.
Ja. Vi skal til 29. Plass på min topp 40-liste. Det et spill jeg snakket om å kombinere sjanger i sted i Against the Storm. Dette kombinerer enda flere sjanger. Det kombinerer skating, dating, matlaging og, hva det siste? Turn-based fighting.
Hell yeah.
Det Thirsty Suitors.
Dette så høyt på lista mi over spillet jeg skal spille.
Jeg elsker det.
Ja, det så bra som det ser ut.
Altså, det humper av gårde innimellom, men det så gøy. Altså, det som mine favorittøyeblikk fra Life is Strange, kombinert med mine favorittøyeblikk fra Dream Daddy. Der ringsimulerer, for eksempel.
Det en fin kombo.
Og jeg tenkte sånn, dette bare jeg som liker, fordi jeg rar og quirky. Stian elsket det.
Ja.
Han runda det på Rogue Ally i juleferien, og bare... Ja. Fantastisk spill som sier masse om kjønn og seksualitet og legning. Og
ja, for du spiller som en dame som har masse ekser.
Mm.
Så det på en måte en sånn reverse Scott Pilgrim, så vidt jeg har skjønt, hvor hun på en måte må forholde seg til eksene sine.
Mm.
Det det handler om.
Og familien sin som vil at hun skal gifte seg, og som kommer fra en kultur der det vanlig for lenge siden å gifte seg.
Mm.
Men hun kul og edgy og skater, så
ikke sant?
Hun vil ikke gifte seg.
Den klassiske historien.
Ja. Det som ikke så klassisk at hun møter gamle ekser som går på hendene opp i skoene sine, for eksempel, og fighter henne på gata.
Ja, ok. Ja.
Og da kan du bruke, det som gøy, du kan bruke taunts på forskjellige måter, eller kvinnelist, som man kan kalle det på norsk, hvor du kan enten være hard to get, og det det noen som svake for, eller du kan være flirty, eller thirsty, da, som det heter i dette spillet.
Ja.
Og det det noen andre som svake for, og da får de weak, da blir det critical hits, ikke sant?
Ja.
Hvis du bruker riktig taunts.
Det en av trendene jeg liker best fra 2023, at spill litt sånn unapologetically kåte.
Ja.
Det litt sånn, jeg synes det litt ordentlig.
Jeg helt enig, det en stor del av livet.
Ja.
Hvorfor ikke speile det i spill med det
også? Hvorfor ikke ta tak i den tematikken, liksom?
Og så det ikke billig heller. Det ikke sånn, spill dette sex-spillet.
Nei.
Om å holde lengst. Det liksom, det på en god måte integrert da, i spillkulturen.
Mm.
Så ja, Thirsty Suitors dritbra. Til og med skatinga gøy. Det føles som Tony Hawk.
Ja, det imponerende i så fall.
Ja, det det altså.
Ha.
Det gøy. Du får skate-challenges av en stor bjørn.
Ja, men så, det helt perfekt.
Ja,
det akkurat sånn skal være. Selvfølgelig det en stor bjørn.
På 28. plass, et spill som tok meg på senga. Jeg visste ikke at det skulle komme, og det visste vel egentlig ingen andre heller. Hi-Fi Rush.
Ja.
Åh, gøy.
Det, kanskje et av tidens beste rytmespill.
Ja, det veldig gøy at du sier, fordi vi har jo på en måte, I Nerdiverse så har vi en rytmespill-spesialist, nemlig Aslak Maurstad. Mm. Han jo dansemattemester og elsker alle rytmespill og spiller jo bare det på stream. Det gjør han ikke I det hele tatt, hva det snakker om. Han spiller det mye på stream.
Ja.
Og han anmeldte jo dette for NRK til Terningkast 3.
Oi.
Fordi han sa, dette kjempedårlig rytmespill.
Åja, yes.
Men det sikkert fordi han jo sånn Tap Tap Revolution og ikke sant? Han ja. Sånn konkurrerer, han sånn Åh, det litt off på Jeg opplever ikke det
Nei, kanskje det har noe med noe å gjøre med at rytmedelen litt mer sånn valgfri nesten Altså du ja. Får, så vidt jeg har skjønt, så får du en del bonuser for å være on beat
Ja
Men du må ikke være
Nei, det helt riktig Og jeg tror man føler at de tingene forstyrrer hverandre. Hvis man veldig glad I rytmespill, for eksempel, mm. så tror jeg det sånn, man jobber veldig hardt for å være på den biten, og så får man ikke med seg egentlig hva det som skjer da.
Ja, sånn det.
Fordi det overstyrer resten. Jeg synes det bare komplementerer hverandre på en veldig god måte. Men det et action-eventyrspill, hvor du skal skyte og slåss og holde på. Mm. Med på beat.
På bit.
Rett og slett.
Mm.
Hva det minner meg om? Hi-Fi Rush, det minner meg om Gravity Rush, litt.
Ja.
På PlayStation Vita.
Ja, den ser jeg.
Til dels. Og jeg vet ikke hvorfor, kanskje fordi det bare Rush I navnet. Men det noe med samme viben, liksom.
Mm.
Og så føles det veldig som et overskuddsprosjekt, da.
Ja, litt sånn Insomniac før Spider-Man-type spill.
Mm. Ja, helt enig. 28. Plass, Hi-Fi Rush. På 27. Plass, vi på de siste 7-8 spillene på lista for dagen. Jeg også tok meg kjempe på senga. Visste ikke at det skulle komme en gang, men jeg falt pladask for det. Det lille, store Chia.
Chia.
Det koselig, ass.
Det for meg, det flotteste soundtracket I 2023.
Jeg tilbøyelig til å være enig.
Ja, det main theme til Chia.
Det du kan grine og ja. Bare tenke på det.
Det sånn, en av de beste spillsangene noen gang, Baba Yetu fra Civilization 4.
Mm.
Det oppi der, ass, for meg.
Hvordan det den der igjen? Du trenger ikke å prøve å synge den, men...
Nei, det ikke, jeg kan ikke språket.
Nei, men jeg skjønner, det sånn, vi har spilt den av min nederlandslaget før.
Ja, ja, den nydelig. Men jeg synes Chia-theme oppi der, da. Nei, ja. Det så fint.
Ja, det kjempefint. Det handler om en liten jente, en øyboer.
Mm.
Og det et viktig spill.
Ja, det handler jo om et land som basically ingen kan noe om, for det så lite.
Mm.
Ny-Kaledonia,
mm.
som jeg tror eid av en fransk koloni eller sånn.
Mm.
Men det da noen... Kulturer, flere kulturer som bor på den lille øya
mm.
som kommer fram I den spillet her.
Absolutt, og du lærer jo om disse kulturene, men det også en handler også om å forstå at vi alle I samme båt på mm. denne kloden.
Ja, det noe med det.
Det koselig, det varmt, men det også en reminder om at vi må ta vare på hverandre I nære relasjoner og miljøet vårt og klima.
Mm. Synes jeg. Ja, det en veldig sånn der kapitalismen the bad guy.
Ja.
Men også, fader han bad guyen
ja.
I Chia,
ja.
Han hardcore, ass.
Ja.
Han den første scenen var han spiser en baby.
Ja.
Det noe av det fæleste jeg har sett I et spill.
Og det så sjukt, for det forventer du ikke når du begynner å spille det
Nei.
Koselige Chia-spillet, og du ror rundt på den padle-lille greia di.
Det fargerikt og fin musikk og koselig. Og...
Lær deg å spille gitar, litt som I The Last of Us, ja. Du strømmer der. Og bare plutselig så spiser han en baby.
Ja. Ja, det var litt sånn... ble nesten litt traumatisert av det.
Ja.
Sånn litt.
Ja. Nei, jeg liker at de nok en gang tar sjanser.
Mm.
Det jo bare et bilde på hva det ultimate onde du kan gjøre, på en måte.
Ja, det liksom... Hvordan skal vi gjøre han så fæl som mulig?
Ja.
Så det.
Men, vi går rett dit, da. Så ja, har vi etablert det.
Mm.
Nei, Chia, jeg tror det var inkludert I PlayStation Plus på et tidspunkt. Usikker, men det er veldig fint altså. Hvis du liker koselige spill, så burde du spille.
Det litt sånn, kan minne litt om Breath of the Wild, mm. men de sier at de mest inspirert av GTA, og det litt morsomt. For det helt åpent.
Ja.
Og du kan jo da I stedet for å kapre biler, så mm. kaprer du dyr.
Ja.
Så sjelen din går inn I dyr, og så kan du styre dem.
Mm, stemmer.
Så,
da ikke... tenkte jeg mest på egentlig Super Mario Odyssey. Det var det ja, bildet jeg fikk.
Ja, det også veldig, veldig Mario Odyssey.
Ja, jeg kjente på det da jeg spilte det, at det var sånn, oi, dette inspirert av hattekasting.
Mm. Mm. Men så har du en bæsjeknapp med alle dyra. Ja, det en fin feature.
Alle spill som har bæsjeknapp umiddelbart topp 30 på mine lister. Det det. Derfor Chia på 27. plass. Vi skal til 26. plass. En av de mer revolusjonerende spillmekanikene jeg har opplevd på lenge, det Viewfinder.
Ja.
Fy søren for spill.
Ja, den mekanikken så kul.
Det nok en gang kjempevanskelig å forklare.
Mm. Ja, du, hvordan skal du forklare det? Du tar et bilde med polaroidkamera.
Mhm.
Og så kan du holde bildet opp, og så blir bildet verden.
Mm. Så hvis du da bestemmer deg, du ser på en måte rundt med det bildet, og så plasserer du det et sted, og da kan du gå inn i det bildet, og da verden på andre siden av bildet forandret med det bildet du har tatt.
Mm.
Så hvis det en trapp som går den ene veien, for eksempel, så kan du sette den et annet sted og gå opp den trappa det andre stedet.
Mm.
Og jeg skjønner ikke hvordan det virker.
Nei. Nei, det må være en eller annen sånn der... Det litt sånn der portal-magi.
Ja.
At du... De bildene må liksom på en eller annen måte lagre hvor i omgivelser det på bildet og transportere det til der hvor du holder. Det er utrolig kult.
Ja, fordi du kan jo på en måte, det litt som Mario Maker. Du kan bygge din egen bane bare med disse bildene.
Mm.
Og det føles så kult. Jeg spilte det masse på stream. Jeg tror jeg spilte nesten 70% av spillet på stream. Bare fordi det var så kult og fengslende opplevelse. Også for å se på, for det sånn wow, man får jo veldig sånn wow-opplevelse av å se det også.
Mm.
Så hvis man liker puzzle-spill, der man kan bruke revolusjonerende mekanikker for å komme seg videre i banene, så Viewfinder helt liksom, det spot on da.
Mm.
Hvis du liker Portal, så det er det samme.
Eller? Ja, det er liksom den der, den utrolig kule mekanikken som Portal Gun da.
Mm.
Dette en annen veldig sånn kul mekanikk.
Ja, det føles som om noen har laget et spill, og så har noen til slutt tatt sånn trollmannpulver og bare ring. Nå virker det.
Nå bare funker det.
Ja. På 25. plass skal vi klatre på Game Pass med Jusant.
Jusant.
Eller Jusant.
Jusant.
Jusant. Jusmaur.
Jusmaur, ja.
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 Har du spilt det?
Ja.
Hva synes du?
Jeg... Likte det.
Mm.
Skulle ønske jeg elsket det, på en måte.
Samme her.
Ja.
Jeg skulle ønske jeg fikk journey-følelsen av å gå til toppen av fjellet med lys i fjellet. Fikk ikke helt det. Derfor det på 25. plass.
Mm.
Men det var fortsatt en kjempefin opplevelse. Derfor det på 25. plass.
Ja. Ja, men det sånn 8 av 10 for meg.
Mm.
Hvor jeg synes det veldig sånn chill. Du går inn i en sånn, der, sånn meditativ stemning når du spiller det.
Mm.
For det handler bare om å du starter på bånd, skal opp på toppen. Det et klatrespill.
Mm.
Og jeg synes de liksom bare klatreelementene synes jeg veldig bra.
Mm.
De funker kjempebra.
Mm.
Og så har de prøvd å flette inn en historie der.
Det litt for mye tekst.
Ja, den klarte ikke helt å fenge meg.
Nei.
Jeg prøvde.
Mm.
Men etter hvert så ble det sånn her, ok, dette er ikke så opphengt i.
Nei, jeg var helt enig. Jeg slutta å lese på de tingene.
Mm.
Jeg bare klatret av. Og historien for meg var alle er borte, det må jeg finne ut av hvorfor.
Mm.
Og det fikk jeg delvis funnet ut av, uten å lese så mye.
Ja.
Så det synes jeg var helt fint.
Mm.
Og som dere... Altså, nå høres det ut som... nå fokuserer jeg bare på de tingene jeg ikke likte, fordi dette jo fortsatt et bedre spill for meg enn Thirsty Suitors, Dead Space Remake, og så videre.
Mm.
Så jeg koste meg skikkelig, skikkelig med det. Men ja, det var de tingene som gjorde at det ikke topp 10, da, på en måte. Så det ligger jo fortsatt inkludert i Game Pass. Veldig lavterskel for å prøve. Hvis man synes Journey, Abzu, den typen spill er gøy, så er Jusant også garantert gøy.
Så er det ikke mer enn sånn 4-5 timer langt.
Nei.
Så du kan jo spille det på en lang kveld eller to.
Mm. Eller en helgemorgen.
En helgemorgen.
Med fersk kaffe.
Mm.
Begynner klokken 10, ferdig klokken 3.
Ja, så har du tid til å hente barna i...
Den imaginære hverdagen. Ja. Vi skal til 24. plass. Dette spillet er jeg helt sikker på at ikke er på noen andre topplister.
Oi.
Jeg likte det skikkelig godt. Det er sikkert derfor det så høyt opp også, for det var en sånn overraskelse. Jeg trodde jeg skulle ha hell of a bad time med dette spillet.
Okay.
Hadde ikke det. Hadde det dritgøy. Spilte det i 20 timer. Crash Team Rumble.
Crash Team Rumble, ja.
Hadde dritgøy.
Ja.
Men det er sikkert fordi jeg har på en måte ikke spilt meg tom på den typen spill.
Nei.
Altså Overwatch... Da det kom i 2016, var egentlig det første sånn multiplayer online-spillet jeg spilte ordentlig.
Mm.
Og Crash Team Rumble er jo det. Det mange sjangere I en sjanger, men det til syvende og sist et lagspill der du skal konkurrere mot andre om å samle epler, for eksempel. Ja. Eller Wumpa Fruit, da, som det heter I Crash Universe.
Det sånn et plattform Overwatch, på en måte.
Ja, helt ja. Riktig. Og det forskjellige klasser. Du har en tank, du har en light, du har forskjellige, og de utfyller hverandre. Og eneste måten å vinne på å spille som et lag. Du kan ikke carry det. Til en viss, jo, det til en viss grad, hvis du veldig god DPS-er, som det heter I liksom skytespill. Men det et lagspill som kombinerer veldig mange sjangre I Crash-universet. Jeg synes det veldig godt gjennomført. Lydeffekten bra, det polert, ikke noe bugs. Jeg anmeldte det jo for Nederlandslaget, så hvis du mer interessert I det, så kan du gå inn og lese den anmeldelsen. Vet du noe om det?
Jeg har bare sett gameplay av det.
Ja.
Ikke spilt det selv.
Nei. Det jo tilsynelatende litt hektisk, men ikke så hektisk. Og det jeg liker med det at alle kan finne sin spillestil. Hvis du en person som liker å bare stå ved basen og forsvare den, når folk prøver å komme inn og stjele eller sånn, så kan du spille en av de svære, hva heter det, de Croco med sånn lang hale for eksempel.
Ja.
Og bare blæste vekk folk, som gøy. Eller du kan være en zip-zip-zip-zipper rundt og finne epler og sånn. Mm. Så kjempegøy. 24. Plass, Crash Team Rumble. 23. Plass, et spill som sikkert på din... Jeg har ikke sett din topp 10-liste enda, som ligger på YouTube. Jeg så det komme opp I feeden min. Trykk på se senere. Jeg har ikke sett den enda. Final Fantasy 16.
Final Fantasy 16. Det ikke på min topp 10.
Oi!
Men det det spillet som overrasket meg mest at ikke var der.
Ja.
Det hadde nok vært på 11. Plass.
Mm. Hva... Likte du best med Final Fantasy 16?
Det flere ting. Det et helt nydelig soundtrack. Dritbra regi. Det sånn, ja. Jeg synes regien bedre enn nesten alle andre Final Fantasy-spill. Mm. Jeg liker at det litt mer down to earth I liksom karakterer og manus og sånn.
Mm.
Det ikke, de har på en måte gått lenger vekk fra den der anime-følelsen enn de har gjort før, da.
Mm.
Det nok det jeg likte best.
Ja. Det jeg likte best med det var at det var spektakulært. Ja. Jeg hadde ofte gåsehud, liksom.
Ja, noen sånn, av de bossfightene. Det noe av det sykeste jeg har sett I spill noen gang.
Ja, helt enig. Det sier Stian også, at det bare sånn, hva det dere driver med nå? Hvordan kan dette ende, liksom?
Gikk 90% av budsjettet til den ene fighten, liksom.
Men det sånn, når du har holdt på 20 minutter med en bossfight, og du sliten, du fysisk sliten,
ja.
Så det sånn, ja, nå kommer det en ny fase, på en måte. Sånn føles det hele tiden, og det ikke en dårlig følelse. Tvert imot, det en kjempegod følelse. Det den samme følelsen jeg får når jeg gjør skripta senere I Uncharted 4, for eksempel. Det sånn, wow, spillet magisk!
Ja, ja men det var sånn, det var en spesiell en sekvens I det spillet, hvor det kom en sånn hype-tåre.
Ja.
Og det ikke ofte skjer, ass. Det var musikken og oppbyggingen av alt da. Men fy fader ass, det noen øyeblikk I det spillet
Hvis jeg hadde hatt et nært og kjært forhold til Final Fantasy Helt siden jeg var 5 år gammel Og spilt alle spillene Og snakket om Final Fantasy 7 I et 40 minutter langt essay og sånn Sånn som folk gjør Så hadde nok det vært høyere på min liste Men jeg har ikke det forhold til Final Fantasy
Nei, jeg tror kanskje det litt omvendt for meg
ja.
For jeg har et veldig nært forhold til Final Fantasy
ja.
Spesielt Playstation 1 Final Fantasy, og PS2 til en viss grad.
Mm.
Men for meg så ble det her litt for Game of Thrones.
Ja, skjønner.
Litt for sånn mørkt og dystert og Witcher, på en måte.
Ja.
Jeg savner litt den der litt mer sånn eventyrfølelsen. Mm. Litt mer farger. Jeg vil ha en Queena.
Ja,
jeg skjønner hva du mener. En sånn litt sånn rar figur.
Som mindre God of War, liksom. Og ja, mer...
Litt mer som fantasy.
Undertale, liksom.
Ja, kanskje litt. Ja. Eller et spill som vi helt sikkert kommer tilbake til fra I år.
Ja.
Som har veldig mange morsomme quirky karakterer, ja. Og selv om det fortsatt en mørk historie. Da.
Ja.
Så den balansen mellom det mørke og det mer eventyraktige, den litt viktig for meg.
Ja.
Så jeg synes Final Fantasy 14, MMO-et,
ja.
Nailer det.
Ja, og det jo... Jeg snakket med Aslak Mærstad om MMO, sjangeren. Spørsmålet i sidequesten som faktisk kommer denne uka I skrivende stund, fredag 12. Januar. Som handler om MMO-ets tidsalder over? Og der snakket vi om den store jobben som Final Fantasy gjorde med å redde Final Fantasy 14, A Realm Reborn.
Ja, det en syk historie, altså.
Fy søren, herregud.
De lagde jo et nytt spill.
Ja, ja. Og helt sjukt.
Mens de fortsatt oppdaterte det gamle, det helt utrolig,
ja.
Altså.
Ja.
Men...
hva de får til med Crunch, hæ?
Ja, hva de... Hurra for Crunch! Det en fin, fin trend. Men, nei, men... det var noe med liksom... det begynte å irritere meg etter hvert i 16, mm. at hver gang du kom til en ny landsby, så var alle døde, på en måte.
Ja.
Det var sånn, det effektivt et par ganger, mm. men kanskje ikke hver gang.
Nei.
Så det ble for grimdark da, for meg,
ja.
en del av tiden. Men det var veldig mye jeg likte i det også.
På 22. plass, så vi må bare ture videre her. Også et spill jeg ikke trodde jeg skulle like så godt, men jeg fucking digget det. Ja, jeg digget det skikkelig mye. Og jeg håper vi får et lignende spill, nå som Steamboat Willie-versjonen av Mikke er public domain.
Ja.
Jeg snakker selvfølgelig om Pinocchio i FromSoft-form. Mm. Lies of P.
Åh, kanskje...
Det er bra, ass.
Ja, kanskje Boat of M blir den neste...
ja, det var noen som sendte spørsmål til Nederlandssaga, var med Ho-ho of M.
Ja. Jeg hadde spilt det.
Ja, jeg også.
Lies of P er amazing.
Ja.
Det er høyt på min liste.
Ja, det er, men det er kjempebra. Mm. Det kunne sikkert vært høyere på min liste også. Jeg har ikke investert nok timer i det, men de 11,5, vil jeg si, timene jeg spilte det, synes jeg var kjempebra. Det var akkurat den mestringsfølelsen jeg er på jakt etter i FromSoft-spill, og jeg synes de også har gjort mekanikker. Steffen har snakket spesielt om dette, som FromSoft bør la seg inspirere av.
Ja.
Det at man kan slipe sverdet sitt underveis er fantastisk.
Ja.
Det at den siste fiende du tar eller noe gir deg boost på den health.
Ja, hvis du er tom for helse,
ja.
Eller tom for regen-helse, så kan du overleve lenge nok og slå nok ganger for å få tilbake en healing.
Det er fantastisk.
Det er genialt.
På den første bossen som går rundt og brenner i fjeset sitt, så var det lifesaving for meg.
Mm.
Det var sånn, åh, jeg har healing. Og da greide jeg det liksom.
Det er veldig mange av bossene som var sånn.
Ja.
At du overlevde bare på grunn av den mekanikken.
Jeg liker også, det er liksom, når jeg hørte om The Social Network-filmen første gang, det er sånn, vi skal lage en film om Facebook med Justin Timberlake. Da tenkte du sånn, dette er drit.
Ja.
Og når jeg hørte, de skal lage et spill i FromSoft-universet, aktig inspirert, med Pinocchio.
Med Pinocchio.
Tenkte jeg, dette er drit.
Mm.
Men det var det ikke.
Nei.
Kjempebra.
Det var dritbra.
Ja. Jeg har ikke spilt Lords of the Fallen.
Nei, det har jeg spilt.
Ja.
Jeg synes Lies of P er mye bedre.
Og det er det folk sier.
Ja.
Det sier Steffen også. Men Rune synes omvendt, eller?
Nei, jeg tror han også liker Lies of P bedre.
Ja, ok. Ja.
Men han er mer glad i Lords of the Fallen enn jeg er.
Ja, ja, for han rundet det sånn 5 ganger.
Det, ja, bare,
det var noen syke builds han la ut.
Ja, men han spilte også veldig mye Lies of P.
Ja.
Og jeg har bare spilt det gjennom en gang.
Mm.
Men... digga det.
Mm.
Det er det nærmeste et ikke-FromSoft-spill har kommet å være like bra.
Ja, jeg er enig.
Som Bloodborne og Dark Souls.
I hvert fall av de jeg har spilt, så er jeg helt enig. Det kunne vært et FromSoft-spill. Nesten.
Nesten.
21. plass og siste plass på denne lista før vi neste uke skal begynne på topp 20. Da er vi over på NRK. Da er vi ferdig med TV2 sin topp 40.
Yes.
Over på NRK. Er også et spill som overrasket meg voldsomt at skulle komme, og som jeg trodde ikke kom til å like så godt som jeg gjorde, men herregud som jeg puttet Switchen min opp i en holder og la meg på sofaen, og spilte det om igjen og om igjen og om igjen. F-Zero 99.
Ja, det er en kul pick.
Det ble livsviktig for meg. Og ranke i det spillet.
Ha.
Jeg elsket det. Jeg elsket jo F-Zero på Super Nintendo da det kom. Og spilte det masse. Den blå bilen var best. Ikke tagg meg. Men F-Zero 99, måten det spillet er bygd opp på, måten de klarer å fikse Battle Royale på en god måte i F-Zero-universet, følelsen av at det er til the bitter end. Det er viktig liksom å levere. Du kan hente 10 plasser på oppløpssiden med god boostbruk. Måten du må balansere damage for å bare overleve, sånn som det jo også var i originale F-Zero. Det var jo oftere du eksploderte enn at du kom i mål, nesten.
Her, sant. Har du vinn i?
Ja.
Ja, du har kommet på første plass.
Ja.
Nice.
Jeg har det. Flere ganger.
Hey.
Og det er en utrolig kul opplevelse, ass.
Ja, det er
når du klarer det. Men for å jeg føler også at det er et spill som belønner mange som har spilt mye bilspill og sånn da. F-Zero-mekanikken er jo annerledes, altså det, å styre det romskipet føles som en annen måte enn å gjøre en bil i Gran Turismo liksom. Men det setter seg fort når du skjønner måten den verden opererer på. Har du spilt det?
Nei. Jeg tror ikke jeg har spilt noe F-Zero noen gang.
Mm.
Så det er et sånt lite spillhull for meg.
Men
jeg har sett litt, jeg har sett folk spille F-Zero 99. Det ser dritgøy ut hvis du er god i F-Zero. Så jeg spilte jo masse Tetris 99.
Ja. Også det, dritgøy.
Det var dritgøy. Jeg var heller ikke noe god i det, men jeg kom på andre plass i hvert fall.
Oi, det bedre enn meg. Jeg har ikke kommet så ut i Tetris 99.
Nei, du får en sånn ny mode hvis du kommer på første plass. Jeg prøvde å unlocke den, og så bare, da orker jeg ikke mer.
Andre, nei.
Det var andre plass. Best jeg klarte.
Nei, F-Zero 99 et knallspill, men det som du sier, det vanskelig. Mm. Det heldigvis en veldig god, på en måte, vanskelighetsgradstigning. Du begynner mot NPC-er, og så kommer du inn mot online etter hvert. Så ja, okay. du har muligheten til å trene deg opp i det. Og det et kjempebra spill, og at det gratis jo sjokkerende. Så spill det før de fjerner det, sånn som Nintendo pleier å høre.
Ja, de gjør det. Det Mario 35, det fortsatt ute?
Det vet ikke.
Sikkert ikke.
Men det sikkert ikke.
Nei.
De tar det jo vekk igjen. Mhm. Krise. Tusen takk for at du var med i denne sidequesten, Carl.
Altid koselig.
Og det er utrolig viktig for meg, for å sitte her og snakke monolog, det det du som skal gjøre i 2024, ikke jeg.
Det meg. Det blir spennende. Jeg vet ikke hva jeg får det til.
Nei, vi høres igjen neste uke. Da det topp 20. Det blir spennende. Hei, god helg.